Вие сте со SPS на Македонски. Од студиото на SPS Macedonian со вас е Маргарита Василева. Јавниот систем за ментално здравје во Нов Јужен Велс тони под притисок, додека државата се бори со масовни оставки од психијатри. Протечените болнички записи од еден од главните болнички одделенија за итни случаи во Сиднеј открија дека некои сериозно потресени пациенти чекале до 3,5 дена за нега. И според извештајот на Габриел Катанашо, сега постојат стравувања дека целиот систем е на работ на колапс.
SBS Radio.
Пациент кој доживеа акутна реакција на хронична шизофренија беше принуден да чека скоро 88 часа за да види медицинска сестра во оделот за итни случаи во болница во Нов Јужен Велс. Друг со планови за самоубиство, оставени да чекаат 85 часа. Трета во психоза 77 часа. Но креветите што ги чекаат не постојат. Тоа се податоци од пред само неколку дена, објавени од член на болницата Westmed. Податоците раскажуваат за држава на работ на јавно здравствена криза. Доктор Прамуди Гунаратне, председавач на Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists, Сдруженија на психијатри во Австралија и Нов Зеланд, вели владата дозволи системот за ментално здравје едвај да функционира со години, а сега гледаме дека е пред колапс. Ова е неверојатно застрашувачко за нас и за нашите пациенти и што она што се случува во одделенијата и одделите за итни случаи, изјави Гунаратне.
This government has allowed our mental health system to limp along, barely functioning for years, and we are now seeing that it is about to collapse. And this is incredibly frightening for us and our patients, and this is the news that we're hearing from the front lines in terms of what's happening in our wards and our emergency departments.
Минатата недела повеќе од 200 психијатри од јавниот сектор во Нов Јужен Велс, најниско платените во земјата, поднесоа оставка. Тие бараат од државната влада да го реши хроничниот недостиг на персонал преку зголемување на платите, нешто што премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс вели дека не може да си дозволи да го направи. Премиерот вели зголемување на платите за 25% што психијатрите го бараат не е нешто што владата може да си го дозволи.
The ask, the wage increase that psychiatrists are asking for, a 25% wage increase, is not something that we can afford. And we would be in a situation where we were saying no to nurses, no to police officers, no to teachers, but yes to psychiatrists, specifically because they threatened to cripple the public health system if we didn't. I mean, I think that would be an open invitation to other groups who've got asks of the New South Wales government to do the same thing.
Наместо тоа, New South Wales Health понуди зголемување на платите за 10,5% во текот на 3 години. Дополнителни 10% на доместоци исто така се ставени на маса. Но преговорите за платата се само еден елемент од спорот што се одигрува. Децениското недоволно финансирање значи дека психијатриските пациенти постојано се соочуваат со екстремен долг престој во одделенијата за итни случаи во Нов Јужен Велс. Професорот Иен Хики, ко-директор за здравје и политика во Health and Policy at the Brain and Mind Center на Универзитетот на Сиднеј, вели спорот за платите, кој очигледно привлече значително внимание, е во срцето на прашањето за оставката, индикатор за многу пофундаментален проблем во администрацијата на јавното ментално здравје во Нов Јужен Велс. Тоа укажува на поширок сет на проблеми низ Австралија во јавниот сектор, што и во други држави и територии доведоа до Кралската комисија во Викторија и истражните комисии во повеќето други држави, изјави Хики.
Pay dispute, which has obviously attracted considerable attention, is at the heart of the resignation issue, is really the tip of the iceberg of a much more fundamental problem in the administration of public mental health in New South Wales, and that's indicative of a wider set of problems across Australia in the public sector that we've seen in other states and territories that have led to the Royal Commission in Victoria and commissions of inquiries in most other states.
Предложените реформи на системот за јавно ментално здравје ќе доведат до тоа 5600 медицински сестри да управуваат со грижата за пациентите со ментално здравје, вклучувајќи дијагноза и закрепнување. Други 2000 здравствени работници, вклучително и психолози, професионални терапевти и социјални работници, потоа ќе го надгледуваат управувањето со случаите и терапијата. Министерката за ментално здравје на Нов Јужен Велс Роуз Джексон вели дека резултатот ќе биде да се олесни товарот на психијатрите. и додава дека веќе постои системска реформа која е во тек и всушност е добредојдена и постојано повикана за да се осигура дека психијатрите се занимаваат само со најкомплексните случаи. Многу други луѓе кои можат да бидат поддржани во заедницата преку социјална работа, преку советување и други форми на ангажман можат да го добијат тоа на навремен, ефективен и квалитетен начин, изјави Джексон.
There is already system reform that is underway and in fact that's been welcome and repeatedly called for to make sure that psychiatrists who absolutely are at the really pointy end are only dealing with the most complex cases and that many other people who can be supported in the community through social work, through counselling, through other forms of engagement are able to receive that in a timely and effective and quality way.
Но многумина се критички настроени кон тој пристап. Генералниот секретар на Сдруженијето на медицински сестри и акушерки, Шей Кандиш, вели дека тоа е смешно. Кандиш вели, здравствениот систем и локалните здравствени области во рамките на здравствениот систем не се консултираат соодветно со нив или со нивните членови, што многу ги фрустрира. Нивните членови, вели Кандиш, не сакаат да го преземат товарот на оваа работа, бидејќи не е дел од нивната одговорност и дека спорот треба да се реши меѓу психијатарот и владата.
The health system and the local health districts within the health system are really not adequately consulting with us or our members. So from our perspective we're very frustrated. Our members do not want to be picking up the burden of this work. It is not part of their responsibility and this dispute needs to be resolved between the psychiatrists and the government.
Специјалистот на персоналот за итна психијатрија во болницата Сент Винсенс, доктор Джаклин Хюбер, вели дека барањето не психијатри да ја завршат работата на психијатрите е застрашувачки. Психијатрите поминуваат повеќе од една деценија обука, вели таа, за донесување одлуки за живот или смрт во одделенијата за итни случаи. И ако се очекува од непсихијатри да го преземат овој товар, таа вели сочувствува и за нив и за пациентите.
Psychiatrists spend over a decade training to make life or death decisions in emergency departments. And if non-psychiatrists are expected to take up this load, I really feel for them and I really feel for our patients.
Ова мислење го повторува и професорот Джон Бјукенен од Бизнес школата на Универзитетот на Сиднеј. Тој вели, тие не се замени, тие немаат иста обука, ги немаат истите опции во управувањето со луѓе во однос на правење насоки за секционирање и слично и издавање лекови. Бјукенен вели, секоја помисла дека медицинските сестри некако би можеле да зачекорат овде е од фантастиката.
They're not substitutes. They have not had the same training. They do not have the same options in managing people in terms of making directions on sectioning and the like and issuing medications. So any thought that the nurses can somehow step in here is fanciful.
Потребата за целосна реформа на системот е поитна сега од кога и да е, со затворање на одделенијата и креветите што ја измачуваат државата. Главниот извршен директор на Mental Health Carers New South Wales, Jonathan Harms, има една јасна порака. Одложената грижа, вели тој, е одбиена грижа. Господинот Хамс вели, многу е тешко за семејствата да знаат како да ги поддржат луѓето кои се соочуваат со многу сложени состојби. Ова е местото каде што сакаме да се подпреме на системите на нашите психијатри, нашите психолози, нашите врсници и луѓето со искуство и експертиза во оваа област, вели Хамс. Значи, да им се оневозможи пристап до таа грижа не е во согласност со нивните човекови права и не е во согласност со нивната благосостојба, вели Хамс.
Very hard for families to know how to support people who are experiencing these very complex conditions. This is where we want to rely on the assistance of our psychiatrists, our psychologists, our peer workers, and people with experience and expertise in this area. So to deny them access to that care is not consistent with their human rights and not consistent with their well-being.
SPS побара коментар од премиерот на Нов Јужен Велс, но не доби одговор до крајниот рок.
SPS?
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 SPS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.